mëshirues të nderuar, ju përshëndesim kudo që jeni dhe ju ftojmë që të jeni me ne në vazhdim. Ky është programi i kushtuar Kosovës i Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 30 minutat në vijim. Në këtë emision ju ftojmë të dëgjoni. Ambasadori francez në Maqedoninë e Veriut thotë se kuvendi duhet të bëjë ndryshime kushtetuese për të mos rrezikuar integrimin në Bashkimin Evropian. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen për të përfshirë pakicën bullgare në të si popull shtet formues krahas popujve të tjerë. Në episodin e ri të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë diskutohet për futbollistët të cilat luajnë në klubet të ndryshme në Kosovë. Për punën e tyre dhe pagesën flet edhe kryetari i Federatës Futbollit të Kosovës Agim Ademi. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshoni kushtetutën, mos rrezikoni procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar ambasadori i Francës në Shkup, duke komentuar refuzimin zvaritjen e procedurës për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutë. Kjo parashihet me marrëveshjen mes Shkupit dhe Sofjes, që ishte ndërmjetësuar nga Franca. Opozita maqedonase, pa votat e secilës ndryshimet nuk mund të miratohen, është kundër ndryshimit të kushtetutës, pasi marrëveshjen e vlerëson të dëmshme, ndërsa dyshon se Sofia do të vazhdoj me kushtimet e tjera të pengoj bisedimet e antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut duhet të miratoj ndryshimet kushtetuese që të mos ndaloj procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë ambasadori i Francës në Shkup, Cyril Baumgartner. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen për të përfshirë pakicën bullgare në të si popull shtet formues krahas popujve të tjerë. Kjo parashihet me marrëveshjen e arritur më 17 korrik me Bullgarinë për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe aspektet historike, që kontestoheshin nga Sofia, e cila në nëntor të vitit 2020 i vuri veto nisjes së bisedimeve për antarësim mes Maqedonisë së Veriut dhe BE-s. Marrëveshja kishte për bazë atë që njihet si propozimi francez, i cili i mundëson Bullgarisë që sërish të mund të bllokojë bisedimet me BE-n, nëse pala maqedonase nuk i përmbahet pikave të saj.
Donc je crois que là en fait, il faut distinguer les étapes. La première étape, c'est maintenant, en réalité, votre pays a déjà ouvert ses négociations d'adhésion. Il n'y a pas de doute là-dessus. Personne en Europe n'a de doute sur le fait.
Nëse nuk ndryshohet kushtetuta e Maqedonisë së Veriut pas procesit të screeningut, kjo do të thotë se procesi integrimeve evropiane do të ndalet përkohësisht. Rishikimi i kushtetutës është një gjë domosdoshme dhe vendimi duhet të merret nga kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Mendoj se kjo nuk paraqet ndonjë problem, sepse kushtetuta maqedonase ka të integruar një numër të madh të pakicave dhe përfshirja e bullgareve nuk do të shkaktojë ndonjë vështërsi të rrethelbësore, por mendoj se që kjo të ndodhë duhet të ketë një shumicë të kualifikuar prej 2/3 dhe në situatën aktuale kjo do të thotë se edhe një pjesë e opozitës do të duhet të votojë për të arritur këtë shumicë. Pra ju keni një realitet politik që kërkon konsenzus politik. Kjo është arsyeja pse të gjithë aktorët politik duhet të marrin përgjegjësi dhe ndoshta do të nevojitet dialog politik për të arritur këtë rezultat. Nëse më pyesni mua, do t'ju them se kam besim në kapacitetin e aktorëve politik, duke e pasur parasysh të gjitha sfidat superiore dhe rekomandimi im është që kjo marrëveshje të arrihet sa më shpejt që të jetë e mundur për të mos u vonuar në rrugën evropiane, ka deklaruar ambasadori i Francës Cyril Baumgartner. Dy ditë pas arritjes së marrëveshjes me Bullgarinë më 19 korrik, Maqedonia e Veriut nisi bisedimet e antarësimit me BE-n, por ato u quajtën bisedime politike pasi bisedimet për kapitujt do të nisin pas përfundimit të procesit të screeningut, nëse kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ndryshimet kushtetuese. Partitë në pushtet ende nuk kanë bërë të ditur se kur mund të dorëzojnë ndryshimet për miratim në kuvend, pasi nuk kanë të siguruar 2/3 të nevojshme apo 80 nga 120 votat e deputetëve. Shumica aktualisht ka 63 deputet dhe për miratimin e ndryshimeve nevojiten edhe votat e opozitës. Partitë shqiptare në opozitë Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa kanë thënë se mbështesin ndryshimet, por votat e tyre nuk mjaftojnë, andaj nevojiten edhe të paktën 7 votat të VMRO-së. Për mënes, Kjo parti në vazhdimësi ka kundërshtuar marrëveshjen me Bullgarinë, duke e quajtur të dëmshme për interesat maqedonase, ndërsa dyshon se Sofia do të paraqes kërkesa të reja edhe sikur të miratoheshin ndryshimet kushtetuese, andaj ka kërkuar garanci të forta nga BE-ja. VMR-ja beson se shumica nuk do të arrijë të ndryshojë kushtetutën aktuale.
Odbivanje to znači na predlogot to je nili poditno da se svika sobranje i da se stave na glasanje ustavnite izmeni.
Refuzimi i propozimit të VMRO do pëmënese që të thiret urgentisht të seanca e kuvendit dhe të vije në përvotim amendamentet kushtetuese tregon qartë se pushtetin nuk ka shumicë dhe pikërisht për këtë shmangit votimit. Kryeministri ka të qartë se në rast se nuk votohen ndryshimet të kushtetuese, ai duhet të jap dorëheqje, andaj edhe e vënën procedurën, ka deklaruar nën kryetaria e VMRO do pëmënese Gordana Dimitrieska Kočovska. Ishe kryeministri bulgar Gala Badoneva ka deklaruar më 29 tetor se përfshirja e bulgarëve në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut është obligim jo vetëm për vendin e tij, por edhe për të gjitha shtetet tjera anëtare të Bashkimit Evropian. I pyetur nëse miratohen ndryshimet kushtetuese, a mund të Bullgaria të jap garanci se nuk do të ketë më pengesa të reja në rrugën evropiane, Donev kishte deklaruar se rruga e antarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian kalon nëpërmes nënshkrimit të 27 vendeve anëtare të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në episodin e ri të podcastit Libertas diskutojmë për futbolistët që luajnë në klubet të ndryshme të Kosovës. Futbolistët thonë se nuk janë paguar asnjëherë, as edhe një cent nuk e kanë pranuar për rreth 4 vjet të gjysmë. Për këtë çështje flet edhe presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, i cili thekson se klubet të cilat kanë krijuar kontrata profesionale paguajnë vajzat të cilat luajnë në klube. E dëgjojmë në vazhdim.
Paragjykime, përçmime e nënvlerësime kanë përcjellur Edonisa Aliun, e cila ndjek me vullnet ëndrrën e saj futbollin. A mund të jetojnë futbollistët profesionistë në Kosovë pa pasur nevojë për një punë tjetër? Cilat janë sfidat dhe sa motivohen ato për të ndjekur ëndrrën e tyre? Unë jam Dije Morina dhe kjo është tema për të cilën do të flasim në këtë epizod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Edonisa Aliu, futbolistë që luan për klubin e Feronikelit në ligën e parë, flet për sfidat, vështirësit, përjetimet mes pasionit për futbolin dhe mentalitetin duke u balafaquar me kutin vajzat që ka është futboli. Para se të bëj pjesë e klubit ku ajo luan aktualisht, Edonisa mbi 4 vjet nuk është paguar asnjëherë në klubin paraprak. Pasioni për futbolin ka bërë që të vazhdoj ëndrrën e saj me synim depërtimin jashtë Kosovës. Ajo thot se nëse i realizohet kjo ëndër, qëllimi është të kthehet në Kosovë për të kontribuar sa do pak në përmirësimin e kushteve për vajzat që ndajnë pasionin e njëjtë. Edonisa, sa kohë ka që luan futboll?
10 vjet, tash që mbo. Unë jam futbolliste Feroniklit, jam në ligën e parë. Tabela është në vendin e dytë, ku jemi pretendent për titull të kampionit në Super League BE.
Si futbolliste me 10 vjet karrierë, sa e keni pas vështirë të marrë parasysh që futbolli djemve është maj avancum, qoft me kushte, qoft me shikushmëri?
Është shumë e vështirë se paragjykohet shumë, një ato paragjykimet janë një pas njëshme, financat nuk janë bashkë mira, nuk paguash për ato që te banë, për shumë na djemë 2 orë stërviti, na stërvitëm 2 orë, djemë paguhen, na nuk paguhen, edhe në është, po flasë për përgjësi, abidin, ka janë një 4-5 ekipit cilat paguhen, ato të hi edhe ekipi jam që banë pjesë, në ato ekipe paguhen në një shumë jo shumë të kënaqshme, po më rëndësi më mirë sa të tjerat po. Është shumë e vështirë me qenë futbollist në Kosovë, sepse ai njerëz tu paguhet dhe nuk po kanë motiv shumë për me punu në Kosovë, le më mos më pagu. Çfarë gjendje mund të marr futbolli i Kosovës?
A mundesh me jetu në Kosovë si futbolliste?
Jo, veç me një rrugë futbolliste. Për shkak unë kam edhe tjetër pozicion, me temën po. Me futbollistët po di sa me pla. Nashta në Super League tek Mitrovica dhe Hajvalia, më duket që i kanë rrogat shumë të kënaqshme shigat. Sa kam dëgjuar, i kanë rrogat e mira, domethënë mundën mja dal. Po prapë se prapë pikë pyetje është.
Para se me u bashku te klubet që veç po tregoni që paguheni te klube tjera ku keni lujt para prakesht, a ka qenë vështirë me jetu financiarisht me u stërvit?
Unë jam nga qyteti Skënderaj dhe jo me linë edhe rritë në të që nuk e muhaj asë njëherë, sepse shumica njerëzë mendoj që jam nga Drenasi, sepse u banë shumë vite që në jam pjesë atuit, edhe njerëzit të 5 vitet e fundë më njojnë ma shumë edhe të mendu që jam nga Drenasi. Jo, unë jam nga Drenica, nga Skënderaj, aty kam lujt rrëdhë 4 viteve gjysë në duket. Saksesh nuk përdi veç, nuk jam pagu as edhe një herë. As edhe një cen nga qyteti Skënderaj nuk e kam pas. Erdhë një moment që ka qenë gjithë qka tepër. Tu në me shoqet e mija, me kolegjet e mija, që edhe sot disa për tyne i kam në ekip. Ngritëm zonën edhe folëm dë vërtetën, edhe mundu më syna për media. E kena bosh me një fjallë shumë të madhë në këtë cen, po janë mundu me mblu. Janë mundu drejtusit e klubit këtë gjë me muhu edhe me mblu. Po, si do qoftë e vërteta, ka me dalë në shesh edhe ka më marrë vesh shumë shpejt, sepse futbolli femnor është në nivel jo duhur, nuk po na trajton siç e kemi meritu, do më thonë, na pi cilat sene ti po na jep mi bo, na pi, adin, pi rina gati, pi bojna, pi realizojna, ti nuk pi njëndja ato që na, po na premton me mboj, për këtë arsye jemi largu nga vendlindja ime, so që është gjithë shumë e keqe që ti mu hek, mu thuj për vendlindjes tone edhe mu tërhek, so që nga një herë me kolegët e bojna lafës, a i shumë këthy në herë në Drenicë me lujt, e kam atë frigen që kanë me na kesh trajtu si që na kam bo.
A keni informacione për vajzave tjera që luajnë ekipe tjera, a marrin rroga ose si a dalin?
Në ekipin tem jemi një shumë e vajzave caktume, cilat pagumi një rrogë të kënaqshme. Po flas për ekipe tjera, kam shumë sigurt jam te kjo pjesë që ka shumica ekipeve cilat nuk paguajnë. Bilibili kam informacione që paguhen vetëm për ndeshje kur fitojnë, për shembull premia sa mundet me kon 15-20, sepse besoj që mundet me kon 100 herë një premi te futbolli femra. Edhe paguhen ato kur kanë lojë, ndeshje apo shërbime, mund me pagu rrugën, se tjerat, domethënë rrug, tamam rrug nuk kanë. Jam vetëm 4-5 ekipe, thash, Hajvalia, Mitrovica, normalisht tu janë të organizune shumë mirë dhe çdo detaj ty ne është në regull, pas taj ban pjesë të dugajgjini i klines, që po organizuat shumë mirë dhe kam gju nga vajzat, dhe më thonë nga ekipi tyre që kanë rroga shumë të mira dhe janë shumë të knaqshme me ekipen, pas taj edhe flas për ekipin tim Feroniklin që tregova dhe me herë që jemi shumë të knaqta, dhe më thonë ato që na kam premtu i kemi marrë dhe nuk kemi asnjë cent borxh nga klubi, të tjerat veç me naj ato naj to këto naj premi kur fitojnë naj ndeshje se kur hupin se besoj.
E vërmendim më herët që paraqitoheni shumë për si futbolliste për profesionin. A mundesh me kujtu në rast specifik kur je ndje paraqitume?
Jam ndje paraqitune prej një idealit, po tham drejten, e kam analizu një ideal, do më thonë kam folë për tonë në një intervjist apo në një emision si ta ceki, edhe më ka thotë te u bani me analizu ato. Do më thonë kam qenë shumë emocionalisht në ato moment, jam një shumë e thyne, se thash shka kam one që së mëj me analizu një futbolist. Po ku din ti për futbol, ku din ju fanat, ju e keni venin ku zhinj, kështu që me futbol jeni shumë larga, adin jam një shumë s'po dish me të tha, adin nuk është ndjenje pa përshkrume, jam ndje thynë, jam ndje, abdin nësa shumë të mërë që jetë në Kosovë, qëfar njerës, qëfar mentaliteti, po si do të qoftë, në kam punu shumë dhe kam arritë dhe jam të punu hale për ato ambicje që i kam, kam punu shumë edhe këto fjalë, këto komente kam nxjuse, me të vërtet janë të tmerrshme, me të vërtet njihesh që kur bili bili ka herë ku çuna direkt pallafaçuna me njerëz që paraqjikojnë. Për shembull, ah ti futbollista ku çpe prish veten me lut futboll, ton ke femë, shumë sot vjen marrë me lut futboll, abdin dyshysh prej qatu që e marrat nervozën që doke që përdu me lasat, po gjithmonë me mbështetjen e familjes edhe sidomos nonës teme që më ka përkra prej ditës por deri sot e me tutje ka me vazhdu, jam këtu ku jam se mi pas në gju komentet edhe njerëzit që më kanë, dhe më thonë, kanë kritiku, më kanë thym shpirtnisht, emocionalisht nuk isha deri këto.
A ki pas momente kur ki mendu me lanë futbolin për shka këtyne loj komenteve?
Para disa në mujve të tham të drejtë, kur unë fillova me dalë në misione, kam fillu edhe ka qenë ajo pak, kam qenë shumë njerës që kanë qenë të interesum për mu, edhe kam pos edhe të interesum ka qenë për të mirë edhe për të keqë, dhe më thoa janë mundu, unë të arrit, ata më më gjujtë për toke. Unë shko pak më naltë, ata bëkeqë, dhe jam një shumë keqë, dhe më thoa për njerëzve që unë i kam posë për shpirt, nështë ta i kam posë shoqë, shokë, janë mundu më më qitë për toke. Adin, veç këtë rast, po thamë, ma shumë femnat se djemtë. Më kanë thyë, më kanë, s'po të që më thomë, kanë bërë shumë senet që, abdin, une jam mundu, abdin, më tërhek nga dal, po familja, janë ata cilt nuk më kanë lo, më tërhek, sepse më kanë thotë i ki 10 vjetë karjerë dhe nuk javlin për një njëri që të vjenë mënuat me të bokeq, më tërhek. Abdin, une i këmë të regu që jo me fort dhe këmë vazhdu dhe këmë arritë veç edhe man altë. Prej që 6 muaj, do më thoa, gjithë dit e ma shumë po baj avancim në karrierën tem.
Edonisa thot se krahasuar me vitet e kaluara ka pasur përmirësime duke kujtuar kohën kur në rast të humbjeve nuk janë trajtuar denjësisht as nga tifozët.
Për shembull, unë luaj 10 vjet, me dallu prej viteve të kaluara kam avancuar. Do të thotë, njerëzit janë më të interesuar, tifozat për shembull vijnë më shumë. Prindrit ja ka njësë dhe prindrit me kuptu që futbol është dhe për femra. Që që prej vitet kalune ka avancu, po dohet shumë punë, shumë përmisime për futbol i femra me arrit në nivelin e duar, si që meritojnë atë pakten, si që meritojnë, atë di që ka ma shumë s'po lypëm.
Sa kohë ka ruar me lujt pa tifoz për shembull? A ka pas gjithmonë tifoz apo ka nisë me ardhërisht azi?
Zakonisht në ekipet që kam lujt kanë qenë shumë pak, do të thonë Drenica, Feroniki dhe një ekip Malishev rreth një vit aty kam lujt. Në Malishev nuk është që kena pas tifoza, dhe së që e kam përkrahur shumë futbollin e femra, po në Drenic edhe në Dranas shumë. E në Drenic janë trend njerëzit mas futbollit në Skënderaj, e dhe më thua ato i madhe dhe i vogël, gjitha kanë orë në më shikud, po tifozat, ta që janë tifogrupi, nga njëherë kanë qenë shumë keshtrajtus me neve, për shumë kër i kemi humë ndeshjet, nga kanë njësë me para gjiku, gjithë që në Drenas, nga tifoz, tifoz like i Drenosit nuk është. Edhe si në humbjen, si fitore janë me neve, janë shumë të kujdesshëm, sidomos me femna. Jam shumë e kënaqshme që jam pjesë e ekipit Feroniklit edhe jam shumë e kënaqshme që rrethona prej njerëzve kaq të mirë, me dashni kaq të madhe për neve femna, gjithë që kur në jetën time këto 10 vite të fundit, këto 10 vite që kam luajtur, s'kam marr dashni më të madhe dhe dashni më sinqert se prej qytetarëve Drenosit edhe prej klubit, dhe më tha kuriozisht të Feroniklit. Klubi Feroniklit më ka mësuar shumë sene, më ka mësuar qysh është me desh një klub pa interes, edhe qysh është me desh të fanillën e ekipit, edhe qysh është me lujt për fanillën e ekipit pa interes, pa asnjë arsye, veç atin me desh të, mi desh ato ngjyra dhe me desh të futbollin.
Çka të bën me vazhdu?
Ban me vazhdu këto komentet e njerëzve që na paraqykojnë shumë dhe të mendu që me paraqykime kanë me na ullë dhe kanë me na hupat motivin, po une jom tip që prej gjykime dhe me thopi paraqykime po motivona dhe kje po mban me vazhdu shumë alartë, dhe me thos kanë mejtë edhe pa kohë që une kam e ban një hap të madhë në karjerën teme, kam e shku, kam e dëpërtu jashtë vendit e Kosovës. Për këtë arsye, dhe më tha, po mundohen më mështy, me më, sish më tha, me, demotivou, a bëdin motivin të me shukrejt, po motivou në shumë a shumë, kur pe bajin men që kome preparu edhe kome pos një tardh me shumë të mirë, edhe pse jo, na i herë futbolit femrat Kosove se mi ndimu kur qëkoj jash, dhe me tha, me pru diçka të rejnë Kosovë, që akum su atje, me pru, se në fund fundit, karirën do e mbjulli prap se prap tek ekipi jem Feronikli, po kur dvi këtë me pru një frim të rej, ose pse jo në qofë se arriti shumë naj sen me financa mardhe dhe minimu Kosovës në përgjësi futbolit femrav, sepse është me katë në qëfar gjendje futbolit femrav po kalonë dhe nuk të pak të nuk e meritojnë, të pak të në mi bëa të sen me na plëcua të kushtet cilat i meritojnë.
Pavarësisht sfidave, ekipet të Superligës të futbollit të vajzave në Kosovë, siç janë Mitrovica dhe Hajvalia, kanë arritur suksese duke garuar edhe në Ligën e Kampioneve. Në Superligë janë 8 klube, ndërsa në Ligën e parë 6. Se jo të gjitha këto klube ndajnë pagë mujore për vajzat futbolliste, pranon edhe presidenti Federatës së Futbollit të Kosovës, Agem Ademi. Megjithatë, ai thotë se me anë të një projekti të financuar nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, FIFA, janë ndarë paga modeste për këto vajza, por ky projekt tashmë ka skaduar, ndërsa qëllimi është për aplikimin në projekte tjera të ngjashme. Cilat kanë qenë sfidat e fillimit dhe sa është zhvillu futbolli i vajzave deri sot?
Futbolli i vajzave, i femnave, pak në Kosovë, daton më herët, ka qenë kodra sfidë, sepse është bëjë vetëmi klub, është bëjë klub i Kosovë atëshëm, i cili nën vite me radhë, nga vitet 90, nën vitet me radhë, deri pas lutës ka ekzistuar si klub i vetëm në Kosovë, ku e kemi promovu futbol në femnave dhe ka qenë një numër jashtëzakonisht i madh i femrave që kanë shprehur dëshirë të luajnë futbol. U zhdo me iniciativën e disa futbollistëve të atëshme, ku kanë qenë 56 futbollistë antare që në fillim. Dhe nga ky klub kanë rrjedhë dhe klube tjera, sepse ka pas vajzat nga gjithë Kosova, studente të ndryshme që kanë jetuar dhe ka vepruar në Prishtinë. Dhe pastaj një farforme është bërë një strategji që për mi masovizu futbol në tamë, nëse cila në qytetje e vete ka pas për obligim me shku dhe me inkuraju vajza tira për me bo ekipet në vendet të tyre. Dhe kështu kemi fillu futbol në tamë dhe sot, pas pranimit në UEFA, i kemi tri liga që do të thotë. E kemi Superligën e Kosovës, e kemi Ligën e Parë e Kosovës dhe Ligën e të rejave apo U17. Kemi bo edhe një nga këto futbolistë, shumica prej tyre jënë bo, jënë licencu si trejnere. Një pjesë e tyre veprojnë dhe punojnë federatë në administratë apo në sektoret profesionale të futbol. Një pjesë prej tyre janë referët e futbolit dhe kështu me radhë. Të tëtë që shumica prej tyre e kanë gjithë vetën dhe jënë punësuar pikrisht nga futbolit, dhe janë në federatën e futbollit apo edhe në për klube në organizata tjera. Sa i përket futbollisteve, ne kemi pas edhe projekt ku i kemi rimborsu, mund të them kështu, një pjesë të tyre apo të gjitha klubet, të gjitha vajzat me një projekt të FIFA, ku i kemi rimborsu ka 200 euro në muaj, që nuk do të thotë që është mjet që mund të jetojnë nga futbolli, por duke pas parasysh shumica nga to janë studentë apo ndonjë tani edhe punon. Kjo është më shumë një ende një dëshirë, mund të them, një pasion se sa një profesion. Për faktin që po të ishte profesion do të zhdash që ato të jetojnë nga ky, por ende nuk janë kushtet e tilla dhe nuk i kemi nivelin e futbollit në atë pozicion sa që këto vajza mund të jetojnë nga futbolli.
Kjo pak që ju e përmendet, a është për të gjitha futbolistët që luajnë në Superligë dhe në Ligën e Parë?
Po, kjo është projekt, domethënë i FIFA-s, të cilët ju kemi dhënë të çikave të cilat sepse nuk e kemi pas këtë ndarjen e ligave, kemi pas një ligë unike edhe Ligën e Trejave. Por tash janë disa klube të cilat faktikisht kanë bërë edhe kontrata mund të them profesionale, por me një shumë, domethënë duke ditë standardin e Kosovës, që vajzat tash në janë një 3 apo 4 klube të cilat kanë kriju kontrata profesionale dhe paguën me pagë mujore, që paga mujore arrin deri në 500 euro.
Si grumbullohen fondet për financimin e futbolit vajzave në Kosovë? A janë gjitha fondet të dhëruara nga UEFA dhe FIFA?
Gjitha. Gjitha projekte janë nga UEFA dhe FIFA. Dhe kështu që mund tjetë nga një sponsor, tashmë e kemi në sponsorën e ligës, e kemi kriju një sponsor të ligës, që është unika, Sigal Unika Group, kompanie e sigurimeve, nga e cila do të përfitojnë ekipet e Superligës, është sponsori i Superligës së Kosovës Femna. Dhe edhe aty do tjetë një, do të thotë, kemi me projekte të UEFA FIFA, federata me sponsorët e vetë, dhe sigurisht që edhe sponsorët që janë të përcaktuar për futbolin e Femna, normalisht këtojnë bo kontrata nga federata.
Jemi dëshmitar që shumë lojtare nuk janë pagu, shumë futboliste nuk janë pagu asnjëherë, as edhe një cent nga klubet e tyre, dhe pyetja ime për juve si presidenti federatës është si siguroheni që të gjitha vajzat paguen nga klubet e tyre, ose a janë të regjistruara të gjitha, dhe cilat janë rregullat e federatës për pagat e tyre?
Klubet janë të pavarura dhe funksionojnë kështu antarët të federatës, por janë të pavarura në vendimet e tyre dhe në ne ju mundësojmë të marim pjesë në gara dhe faktikisht të bëjmë kontrata profesionale. Ato të cilat mund bëjmë kontrata profesionale dhe janë të nivellit të tilë që mund bëjmë kontrata profesionale, sigurisht që marim program nga klubet. Por sa, disa të tjera janë ende të reja dhe disa të tjera janë në promocion. Janë klubet që informu vjetë për shamu, se vazhdimisht puna, sa puna registrohen klube, sa po organizohen klube të Femnave, po krijohen edhe liga, që do thotë, prandaj kemi tri liga tash, si rol në ekip në region, në federat në region, por gjithë të ne kujdesme që të gjitha shpenzimet sa i përket aspektit të zhvillimit e në ndjeqe të mbërshëm klubën dhe atë dhe po e bëjmë. Po them që kemi edhe projekte, pasere konkurojmë tashmo ka du këtë projekte të cilë ne kemi po që i kemi në mbërshu ka 200 euro së të në vajsh, por sigurisht kemi konkuru prap në projekte të ndryshme në FIFA dhe në UEFA, në fonde, ku sigurisht jam shumë i bindur që do të arrim që të marrim edhe për vitin e ardhshëm fonde që të mund t'ju rimbursojmë. Edhe një rast për shkak të ka qenë kur ka qenë pandemia, kryeministri i Kosovës me mjetet e ndihmës si ka bërë për sport, inkom 500 euro ndihmë për sport, ato është shpërndar në klubet e çikave dhe ata e kanë bërë shpërndarje, ne kemi bërë vetëm listat e klubeve dhe janë rimbursuar edhe atë.
Çfarë dallime ka në mënyrën se si ndahen shpërblimet për kampionët e Superligës dhe kupës mes konkurrencës së vajzave dhe djemve?
Po, ka dallim normalisht se në konkurrencën e moshkullve ka më shumë sponsor, ka më shumë mjete, ka drejtë televizive për klubet që në klubet e Femna nuk e gjojnë. Dhe gjitha ato mjete shkojnë drejta televizive, emri ligës, si që është për shamun tash, dhe të gjitha tjera shkojnë pikërisht për këto, për kampionin, për fitues në kupës dhe për gjitha shkollës si shpërblime, ndërsa të vajzat e bëjmë një fond vetë dhe prandaj është më i mangë, dhe më thonë dalën shumë cila miret për pjesën e moshkullve të Femnave pikërisht për këto çështje, sepse interesi është shumë i madh dhe sponsorët janë të interesuar shumë të jenë në ligën e moshkullve.
Muni futbollistë më ka thënë se ka raste kur për shembull nëse fitojnë një ndeshje marrin një shpërblim 15 ose 20 euro. Nëse
ka mundësi ato janë premia të ndeshjes. Domethënë ajo është një gest i mirë i antarëve të klubit apo të klubit të cilat për shembull dhon premia. Po jashtë krejt, do më thonë favorizim në tjirat, kush është me pagë, edhe ato që kanë kontrolat profesionale dhe kanë pagën që e thash, do më thonë 500, 300, 700, ku e di, do më thonë janë qështje të klubeve, por premijat janë vetëm ndeshje përkeshë. Për shdo fitore ajo është, do më thonë, stimulim për aktivitet dhe për fitore. Këto 10, 20, 50, 30, krejt vartështë sa ka fundi klubit.
Këto ndohen nga klubit, do më thonë.
Po, nga klube.
Por ka klube që nuk kanë paga futbolistët, por i marrin e vetë një pagë që marrin, janë këto që poquen premi, apo?
Po, ka shumë pak, po mund të ketë, po ka shumë pak. Dhe më dhënë se paga dhe më dhënë sion.
Ishit me Libertas, podcasti i Radios Evropa e Lirë, ku folëm lidhur me sfidat dhe zhvillimin e futbolit të vajzave në Kosovë. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçi.
dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.